Cerkničan Leon Kebe je lani prevzel vodenje Notranjskega regijskega parka, kjer je delal že ob ustanovitvi zavoda. Spominja se, da je bilo treba pred več kot 20 leti na marsikaterem področju orati ledino. Zdaj pa, poenostavlja, njegovo delo obsega skrb za to, da sodelavci delajo radi, v miru in z veseljem. Pri tem mu pomagajo izkušnje, ki jih je pridobil na odgovornih delovnih mestih doma in v tujini. Je priznan in cenjen naravovarstvenik, širša in strokovna javnost ga najbolj poznata kot ustanovnega člana in prvega generalnega sekretarja Zveze parkov Dinarskega loka, ki sega od Triglava do naravnih znamenitosti Albanije. Leona Kebeta je pred mikrofon povabila Maruša Mele Pavlin.
Leon Kebe, dober dan, dobrodošli.
Dober dan, sem vesel, da sem spet tukaj.
Ja, star znanec našega radija ste, sploh tistih poslušalcev, ki imajo radi naravo. 20 let, mogoče še kakšno več nazaj, smo prvič sodelovali v oddaji Naši kraji, naše ptice. Se spomnite?
Težko verjamem, da je tega že 20 let, po mojem spominu je to precej manj, ampak če vi pravite, tako bo že držalo. Seveda se spomnim, to je bila lepa, odlična oddaja, kjer sva skupaj predstavljala ptice vašim poslušalcem in verjamem celo, da je imela dober odziv, saj je bila kot nalašč predvajana takrat v času priprave kosila in so veliko gospodin me je potem ogovorilo, da so bile zadovoljne oziroma presnečene nad vsem tem, kaj naša narava ponuja.
Ja, takrat ste bili zaposleni na Dopsu in se mi zdi, da ste me prav vi navadili dvojega, prav skozi te oddaje, da če se odločiš in redno opazuješ, bodi si ptice, te pravite, da je najlažje, ali pa kaj drugega v naravi, da nimo botanično družino, to zdaj počnem, potem najlažje vidiš, kakšne spremembe so v naravi in zakaj, in pa naučili ste me tudi tega, morda malo antropocentrično, ne, da če poskrbimo za kakovostno okolje, za živali in rastline, s tem poskrbimo za svoje dobro.
Ja, no, me veseli, da sem prenesel nekaj svojega znanja tudi na vas, pravzaprav sem res zelo vesel. Dejstvo je, da je opazovanje živih biti hobi mnogih ljudi, nekaj nas, ki se s tem ukvarjamo profesionalno, imamo to srečo, da ob tem veselju še služimo denar in pa mogoče je tudi to resnica, oziroma najbolj je res, da je s tem, ko skrbimo za naravo, skrbimo v prvi vrsti zase. In ko se enkrat tega zavemo, da nismo tako zelo širokogrudni, pač pa skrbimo zase, je pravzaprav to čisto sprejemljivo in prav je, da to počnemo. Prav je, da poskrbimo zase, prav je, da poskrbimo za svoje zdravje, prav je, da poskrbimo za svoje zanamce, prav je, da poskrbimo za ljudi, ki so nam blizu in s tem, ko imamo dobro naravo, imamo dobre ljudi in če je narava zdrava, so tudi ljudje zdravi.
Ja, in vi skoraj vso delovno dobo posvečate varstvu narave. Se je to enostavno kar zgodilo korak za korakom, ne vem, od preganjanja po gmajni do mogoče kakšnega dela, ki je starši do tabornikov?
Vsekakor lahko rečem, da moje delo, oziroma nisem imel cilja v življenju nikoli, kaj postati. V to, kar me je oče vzgajal, to je bilo po njegovih besedah to, da postanem dober človek. Mislim, da mu je v veliki meri tudi uspelo. Pa kako pravite, življenje na gmajni, stvari, ki mi jih je predal oče, stvari, ki sem se jih naučil od tabornikov, kasneje s kolegi, sošolci, pač je pripeljalo do tega, da uživam v svojem delu in delam, kako ste rekla, celo življenje že v varstvu narave. To je pa že kar nekaj let.
Prva takšna naravovarstvena akcija vaša, se spomnite, bila to kakšna čistilna šola ali kaj podobnega?
Spomnim se akcij čistilnih. Moja prva akcija, ki se jo spomnim čistilna, je bila, ko smo v osnovni šoli, mogoče prvi, drugi razred, čistili cerkniški potok, se pravi cerkniščico, skupaj s sošolci. To je ta prva, ki je okoljevarstvena akcija. Potem pa naravovarstvena akcija oziroma za ohranjanje narave so pa prišle kasneje s tem, da smo že v osnovni šoli pogozdovali, sicer ne z namenom ohranjanja narave, pač pa z namenjem zaslužka denarja za končni izlet. pa ne glede na to, je bil naš učinek pozitiven. In kasneje pa sem se pridruževal akcijam, ki so bile usmerjene bolj na opazovanje narave ali pa celo popise stanj v naravi. No, ko sem pa dozorel dovolj, sem pa že sam začel tudi organizirati akcije in uporabljati njihove rezultate za delo za ohranjanje narave, kar počnem pravzaprav še sedaj.
Elijan Kebe je z nami, ki je praktično vse svoje znanje in so svoje delovno dobo posveča varstvo narave, ampak, če se ne motim, pa je bilo vaše prvo delovno mesto v centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Vem pa, da ste, mislim, da še kot študent, učili telovat v osnovni šoli v Grahovem.
Vse to, kar pravite, je čista resnica, ampak moje prvo delo, ki je zapisano, bilo nekoč v delovni knjižici, zdaj pa je nekje v oblaku, verjamem, je pa bilo poštar. Kot 15-letni fantič sem v času šolskih počitnic raznašal pošto in takrat je to šlo v delovno dobo, tako da je prvi zapis v moje delovni knjižici poštar. Kasneje sem v času študija, potem ko sem eno leto poglabljal znanje, nekateri bi rekli, da sem pauziral, poučeval tudi na osnovni šoli Grahovo telovadbo, resnica je ta, ja, in kar nekaj mladenk in mladeničev, ki so zdaj že bolj resni gospe, resne gospe in resni gospodje, so mi od takrat ostali v lepem spominu. Potem pa ja, pred zaključkom diplome, sem se pa zaposlil v centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Rakovem Škocjanu in tam poskušal vplivati na mlade ljudi, da se ozirajo na naravo na bolj spoštljiv in pa radoveden način.
Tudi tisti, ki ste jih učili v Grahovem oziroma tistim ste ostali v lepem spominu, mogoče ni bilo treba tako trdo delati kot pri rednem profesorju, ampak vseeno. Zanima me, če je, ko so že pri vzgoji, skrb za okolje, za naravo, tudi del neke srčne kulture.
No, veseli me slišati, da se me nekateri še spomnijo kot učitelja telovadbe in prav lepo pozdravljam so ekipo iz Grahovega, ki so bili takrat z mano na igrišču preganjali. Ja, ohranjanje narave je nekaj, kar je znotraj nas, kot vzgoja, kot naš odnos do drugih biti. Pravzaprav jaz sem iskreno in trdno prepričan, da nihče od nas na znotraj ni slab, ni hudoben, mogoče samo slabše informiran in s slabšim znanjem. Prav ta namen so tiste oddaje, ki sva jih pred, kako vi trdite, 20 let nazaj začela.
Dobri deset.
So te, ki, s katerimi sem poskušal pri pomoči k temu, da se odnos do narave in s tem, da vseh nas spremeni oziroma, da je spoštljiv.
Zdaj pa ste direktor zavarovanega območja. Kakšna je pa pri vzgoji naloga takih območij ali je še vedno, ne vem, družina, šola na prvem mestu?
Vsekakor je družina, verjamem, povsod na prvem mestu. Stvari, ki ti jih da ta oče in mama, oziroma kako pravijo, da so ti podložene v zibuko, so tiste, ki se te najbolj primejo. Je pa dejstvo, da so zavarovana območja, kot pa park, ustanove, ki lahko veliko pripomorejo k temu, da so otroci, ki kasneje odrastejo, aktivni občani. Se pravi, da se odločajo na podlagi dejstev, na podlagi znanja, ki so ga pridobili in uspešno sodelujejo in prepoznajo iniciative, ki se odvijajo v prostoru, bodi si to za njih škodljive ali pa za njih koristne. In naša naloga za notranjskega parka je ta, da svoje, če rečem, učence ali pa našo mladino poskušamo informirati, kar se da natančno o tem, kaj narava je, kaj nam prinaša in kaj nam slabo delo z njo odnaša.
Mogoče še to, preden greva k glasbi, zdaj je težko preko vseh kanalov mladim prepoznati, kateri so tisti merodajni, ne?
Ja, prav res. Danes, če si vzameš čas, te pravzaprav količina informacij lahko odnese in se zatopiš v tisoče minut ali pa ne vem kakšnih enot podatkov in informacij, ki so včasih izmišljene in nimajo z resnico prav nobene zveze, pač pa so namen nekoga doseči njemu koristno stvar. Ne znam povedati, na kakšen način naj se danes mladina osredotoča. Na to verjamem pa, da je še vedno tale stvar, ko gre iz ust do ust, iz prijatelja do prijatelja, iz mentorja na učenca, iz starša na otroka, osebni stik še vedno najboljši in doseže najbolj globok vpliv.
Z nami je Leon Kebe, naš nedeljski gost. Včasih se kar malo razjezim, ko razmišljamo o varovanju naše narave ali pa naših vrst. Govorimo, kako zelo je pestra biotska pestrost, no, kako zelo je velika v Sloveniji. Ampak potem pa, ne vem, po drugi strani opazujem, kako z lahkoto zavarujemo neke rastlinske, živalske vrste, naredimo cel cirkus okoli tega in potem je konec. Recimo lep primer, vsaj pri nas na Notranjskem so dvoživke, vse so zavarovane, ampak že 30 let ni nobenega ukrepa za to, samo na papirju. Potem imamo tudi neke dragocene rastlinske vrste, zapišemo, da je treba varovati njihov habitat, pa se vse ustavi.
Ta vaša ugotovitev je resnična in popolnoma drži. Največkrat, se pravi, recimo temu, da je dobra volja ali pa dober namen zakonodajalcev tisti, ki poskuša ali pa zavaruje določene rastlinske ali živalske vrste, potem pa se ustavi pri izvedbi. Izvedba je problematična zaradi tega, ker stane čas, ker predvsem pa stane denar. In denar se za te stvari težko namenja. Mogoče je vzrok temu tudi to, ker je težko prikazati vrednost števila ohranjenih žab v primerjavi z vrednostjo, ki je izražena v evrih. Pravzaprav je analogija prav enaka zdravju, res enaka. Zdravja nihče od nas ne ceni, dokler ga ne izgubi, tako tudi narave nihče od nas ne ceni, dokler še imamo. In v Sloveniji imamo srečo ali pa smolo, da je narava pri nas še zelo ohranjena ali pa vsaj zelena. Ker ni nujno, da če je narava videti lepa, urejena in zelena, da je tudi ohranjena in živa.
Se mi zdi, da se tudi ne znamo dogovoriti različni deležniki med seboj, kaj bi radi, ne?
Definitivno je interesov na vsakem področju veliko in interes, ki prevladuje oziroma ki ga je najlažje opredeliti, so evri. Torej, deležniki, ki bi radi postavili, če se vrneva na žabe, ki bi radi postavili cesto, bi jo seveda radi postavili tako, da bi bila narejena čim prej in čim ceneje. Sicer ne z mislijo, da bi uničili žabe, pač pa z mislijo, oziroma ostale dvoživke, pač pa z mislijo o tem, da bodo dobro naredili svoje delo in da bodo zato tudi ustrezno pohvaljeni in nagrajeni, za čemer pravzaprav vsi stremimo. Tisti, ki gradi cesto, želijo praviti svoje delo najbolje. Tukaj pa pride tisto, kar so se pogovarjala prej, da se izobraženi ljudje oziroma ozaveščeni ljudje odločajo na podlagi svojega znanja in širše je znanje, lažje in boljše so odločitve. Se pravi, ljudje, ki hodijo 10 let v osnovno šolo in se pri tem vsako, ali pa 9 let pravzaprav, no, da ne so si to pridni kot jaz, in se jih seznanja z bistvi, z dejstvi, iz narave, imajo boljšo bazo podatkov za odločitev tudi kasneje, ko opravljajo drugo delo.
Zdaj so bila na državni cesti, ampak če greva zdaj recimo v sam park, ne, tudi v samem parku je kar veliko, oziroma so nosilci urejanja prostora, neusklajeni si hodijo v zelje. Park je velik, ne, z izjemo, ne vem, naselji, pa cest, industrijskih con in tako naprej, je park cela občina. Sami ste tudi že opozorili, da so aktivnosti denar, da je vezan na območje Natura 2000, kar ni vsa občina, pravzaprav kar severni del, bova rekla, odpade. Ne? Potreba tukaj kaj prevetriti mogoče, katera so tista res območja, ki jih varovati, ker če ne se čudne stvari dogajajo.
Res je. Sistem varovanja narave, oziroma bom rekel bolj financiranja varovanja narave, se je v Evropski uniji, se pravi Natura 2000 sistem, govori o tem, kdaj je bil postavljen, se pravi leta 2000, osredotočil na območja narave, ki so bila pomembna za vrste, ki so bile ogrožene. Govoriva, da je bil ta sistem razvit v državah, ki so v primerjavi s Slovenijo precej bolj devastirane, oziroma imajo njihovo naravo slabše ohranjeno. Torej, Natura 2000 je bila določena po merilih, na katere takrat pravzaprav nismo imeli vpliva, vsaj ne veliko. In temu je sledilo tudi financiranje. Evropska komisija nadmenja denar zgolj in samo za območja, zapravo zavarovano območje Nature 2000. In tukaj je težava, ker se tudi ostali deli slovenske narave, ki so v primerjavi z evropskimi neštetokrat boljši, za njih težko dobi sredstva, oziroma vsaj ne taka sistemska. Naša država sama pa za varovanje teh stvari nima še urejenih mehanizmov, vsaj ne do te mere, da bi se lahko zavarovali. Vsi pomembni pomoč. Plus tega so tukaj še interesi razno raznih skupin, čisto legitimni, kmetijstvo ima svoje interese, vodari imajo svoje interese.
Ja, seveda, potem imamo še gospodarstvo in tako naprej.
Ja, vsekakor.
Vse skupaj na robu ali pa celo v zavarovanju. Na območju, ne?
Vsekakor je stvar precej neusklajena, recimo temu. No.
Leon Kebe bo z nami še nekaj minut, direktor Notranjskega regijskega parka. Zaposlen v parku pred leti ob njegovi ustanovitvi, takrat čista romantika, zdaj pa odgovorno, trdo delo. Štetje denarcev, Leon.
Res je, da je bilo takratna moja zaposlitev v parku bolj, mogoče ne tako romantična, ampak usmerjena v samo delo z naravo, delo z deležniki, opazovanje narave, pridobivanje podatkov, manjši projekti, recimo temu tudi oranje ledine na nekaterih stvareh. Drugačno, kakor je sedaj. Sedaj sem že nabral nekaj več izkušenj na delu povsod po svetu in seveda se ukvarjam bolj z sredstvi za izvajanje dela. Če sem iskren, je sedaj moje delo to, da poskrbim, da lahko drugi delajo v miru, varni in pa z veseljem.
Kaj najbolj cenite pri sodelavcih?
Pri sodelavcih najbolj cenim poleg iskrenosti tisto iskro v očeh, ko vidiš, da človeku ni vseeno za naravo in da vloži veliko truda, energije in svojega časa in volje in pravzaprav vsega v to, da se narava ohranja. Všeč so mi ljudje, ki jim je všeč narava.
Potem pa dobijo nalepko ekoterorist. Vas je že kdaj označil za ekoterorista, kdo?
Jaz sem bil v življenju označen že kar nekaj nalepkami, značkami in ostalimi stvarmi. Vsekakor mi je mogoče najljubša ta, ko govorijo, da jih želim spraviti nazaj v kameno dobo. No, to je seveda notorična neumnost, ampak ja, ljudje, ki se ukvarjamo z varovanjem in ohranjanjem narave, smo pogosto krat označeni kot zaviralci razvoja, vsaj to, zaradi, ampak mislim, da tukaj spet ni zaradi žlehnobe in nesramnosti ljudi, ampak zaradi interesov in zaradi nevedenja in nepoznavanja zadev.
Mogoče to, srčika Notranjskega regijskega parka Cerkniško jezero, pa ne bo v tem, da kolikor nas je toliko različnih pogledov o tem, kaj bi morali na jezeru početi in kako bi moralo zgledati. Ohranili so nam ga predniki, ne? Predvsem kmetje. Imate dobro odnos zdaj s sedanjimi kmeti? Delujejo po principu svojih prednikov ali jih poskušate, tudi če so modernizirani, usmerjati tako, da bi jezero ostalo?
Tukaj je več stvari resnica. Resnica je ta, da so jezero tako kot je, oziroma celo naravo tako kot jo imamo, nam ohranili ali pa, če želimo, tako prepustili naši predniki, naši stari očetje. Vplivali so takrat na naravo po svojih zmožnostih, po svojih željah in po svojem vedenju. Vpliv današnjih lastnikov zemljišč kmetov je izjemno večji, kot je bil prej. Možnost premikanja stvari na zemlji in nebu, če želite, je precej večja. Celo znanstveniki so rekli, da smo v obdobju antropocena, kjer lahko ljudje imamo tako silo kot kontinenti, ki se premikajo. Tako da je vpliv na zemljo večji, kot je bil nekoč. Je pa dejstvo, da se z ljudmi, kmeti, lastniki zemljišč ukvarjamo in da jaz verjamem, da imamo kar dobre odnose, tako z interesnimi skupinami, kot so recimo ribiči, lovci, tako tudi kot tudi z lastniki zemljišč, ki upravljajo svojo dediščino na način, kakršen pač znajo in želijo. Jaz mislim, da so tudi ti ljudje včasih v škripcih, ker tega živijo, vsaj na nek način, in potrebujejo našo pomoč, oziroma je naša pomoč celo dobrodošla, da lažje najdejo pot v vseh teh zahtevah, ki jih prednje postavlja kmetijska politika, če tako hočete. Ja, in še enkrat, želim si dobrih odnosov, mislim, da imamo zelo dobre odnose domačini na vseh možnih nivojih.
Gospod Leon Kebe je bil naš nedeljski gost. Poslavljava se počasi, zanima me samo še to, na katero vaše naravovarstveno dejanje ste najbolj ponosni ali pa na katero še želite biti najbolj ponosni?
Pravzaprav sem že ponosen kar na nekaj svojih dosežkov. Ena je ta recimo, da sem organiziral Zvezo parkov Dinarskega loka, se pravi, da sem organiziral vse parke, ki obstajajo od Triglava do Đurđevije, oziroma še dlje celo Albanijo. Mogoče pa najbolj sem ponosen na to, da mi je v mojem življenju do sedaj s svojim delom uspelo spremeniti odnos nekaj ljudi, posameznikov, ki se sedaj ukvarjajo z varstvom narave, pač ker so mlajši za mano, ampak mogoče nič manj, nekateri še bolj uspešno.
Hvala lepa za obisk v studiju, srečno.
Hvala lepa tudi vam.